Din hija l-268 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Francesca Borg, Petra Zamnit, Florence Sultana u Lawrence Gray. U biex nibdew illum għandna din minn Kristina Casolani. Bil-vuċi ta' Kristina Casolani tlaqqana għal-poddatora fis-sensiela ta' mużika mod ieħor, din is-silta li smajnejha mwasla lilna minn DJ Ruby u Mark tal-Juban. U aktar tarif mhux biss dwar din is-silta, imma anke dwar dak kollu li għandi mħejja lilkom fil-poddata tal-lum, issibuha permezz tal-websajt personali tiegħi li hija fuq tonysan.com, hemmhekk issibu wkoll il-poddati l-oħra kollha fi' din is-sensiela ta' poddati qabel din tal-lum, ġifri hemm 267 oħra qabel din mhux hekk, la din hija l-268 waħda. Illum il-poddata san komplu anka fejħallejna l-aħħar darba fil-267 waħda, meta semmejna il-Malta Hit Song Contest u daqqajt il-kom s-silta rebbieħa minn dak il-contest. Illum simsamawkom xie s-silta toħra. L-ewwel waħda ġejja minnant waħda mill-kantanti illi l-vuċi tagħha oġbitni sa mill-ewwel darba li smajta d-versi snin ilu. Din hija Francesca Borg, il-kanzunetta tagħha jisimha Heaven Awaits.
just a sign to show that you are mine. Now, a wilderness of stone.
Mela mill-vuċi ta' Francesca Bonch, il-kanzunetti miktuba minn Marco De Bono bil-klim ta' Rita Paċ. U nismaw anka xi ħaġa oħra mingħand Rita Paċ aktar tard f'din il-poddata. Imma issa sandur għal-silt oħra mill-Summer Hit Song Contest illi hija ta' Petra Zammid din id-darba. Dina ġiet fit-tieni post. Hija il-kompożizzjoni din id-darba ta' Heathcliff Balzan bil-klim ta' Natasha Turner. Is-silta ta' Petra jisima' Forget My Name.
You can beg and you can cry, but I'm not wasting any more of my time now. You had your chance, but you just played a game. So now move on. Forget my name. Excuses a thousand times. what times I fell in your trap. You just use me for your ego's sake. Anything you said or did was so predictable. You try to play with my heart, so you lying next to her. Use this play and same more tricks for trying.
Forget my name, mela, il-vuċi ta' Petra Zammit. U maħda oħra xtaqt nsemmakom fil-poddata tal-lum il-Malta Summer Hit Song Contest ta' l-2011 hija il-vuċi ta' Florence Sultana, illi ili biex ninkludi xaħanċa ta' ħanka f'din is-sensiela ta' poddati, qed nistenna l-grupp illi tirrekordja miegħu xaħanċa milli għandhom ukoll, imma ma nafx. Tal-anqas għandna din is-silta mingħand Florin, din id-darba għal darbohra hija bil-klim ta' Rita Paċ imma l-mużika mingħand Elton Zarb. Jisima, thank you.
I would be a loser.
Thank you, Mela, bil-vuċi ta' Florence Sultana. U jek tixtuq tagħmlu kuntatt miegħi, infakarkom bħaldejjem li dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli bl-issibuni fuq il-website personali tiegħi li kif għadtilkom hija tonysan.com, imma anke sibuni fuq il-Facebook, il-MySpace u anke Twitter b'mod faċli. U nipjixir dejjem nisma' minn tissemmija ta' din is-sensiela ta' poddati u bħalma dejjem ngħid ukoll b'mod partikolari nħobb nisma' mingħand mużiċisti u kantanti u kompożituri li jiġbdu li l-attenzjoni għal xi materjal li jkunu għadhom kemm għamlu. Ġifieri jekk inti li qed tisma' din il-poddata għadek kemm għamilt xi ħaġa għandek recording u tixtieq li jisimgħu aktar nies, ikkuntattjani sew permezz ta' tonysan.com inkella il-Facebook, il-MySpace jew Twitter. U biex nagħlqu għan nasil toħra bil-klim thank you fit-titolu huma din id-darba jisimha thank you for loving me. Hija ġdida minant Lawrence Gray.
Belong. So many times I thought it, I was right or wrong. And I have been selfish for no reason. I have had nothing to believe in. From the day I met you, my life had changed. And baby, now I know that I was the one to blame. You lifted me up when I was down. Now it's there with you that I belong. Thank you for loving me, for the love you showed me and made me see that you and I will be together from this moment always and forever. Thank you for loving me.
Thank you for loving me mill-la vuċi stupenda ta' Lawrence Gray għala ġena f'tmim ta' poddatora f'essenzjala ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Ifakarkom bħaldejjem li d-dettalji u l-kuntatt isiru permezz ta' tonysand.com u sakemm nerġgħu ta' darb oħra, jiena bħaldejjem minn qalbi nawguralkom is-saħħa.